De allerfleste af os vil nok på et eller andet tidspunkt opleve at have ondt i ryggen. Man regner med, at ca. 880.000 danskere lever med smerter i lænden eller ryggen. Og 3.000 af dem bliver hvert år opereret for en diskusprolaps. I de allerfleste tilfælde vil tilstanden dog gå i sig selv igen og kan afhjælpes med fysisk træning. Men i 2 ud af 10 tilfælde er det nødvendigt med en operation. Siden midten af 1930'erne har man i Danmark opereret for diskusprolaps. Dengang en stor operation. I dag regnes operationen for at være et forholdsvis lille indgreb. Det nyeste skud på stammen er kikkertkirurgi eller percutan transforaminal endoskopisk diskektomi. Og det er det, denne podcast for Ugeskriftet handler om denne gang. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen.
Jeg hedder Carsten Bjerkam og er klinisk professor på neurokirurgisk afdeling i Aalborg og har været professor siden 2017 og arbejdet med neurokirurgi, siden jeg som lægevikar i 1994 startede på neurokirurgisk afdeling i Aarhus. Og de sidste 10 år har jeg som speciallæge specialiseret mig i neurokirurgisk ryg. Kirurgi. Så det er det, som jeg laver til daglig. Alle indgreb, der vedrører frilægning af rygmarv og nerverødder, det er min beskæftigelse. Neurokirurgi er jo på mange måder et nichefag, hvor vi behandler hjernesygdomme, som er forholdsvis sjældne. Men lige præcis når det gælder de rygsygdomme, som vi behandler, så er det utrolig hyppigt. Det er jo folkesygdom at have ondt i sin ryg. Og vi ved også i dag fra mange gode studier og klinisk erfaring, at når det gælder det, vi kalder degenerative rygsygdomme, som jo er aldersbetingede slidgigtsforandringer, at langt de fleste tilstande, de klarer sig bedst ved at blive behandlet konservativt, det vil sige med medicin og rygtræning, og i øvrigt en fornuftig livsførsel, hvor man holder ryggens muskler ved lige, frem for at bruge kirurgi.
Det kan være virkelig invaliderende at have en diskusprolaps, og mange af de patienter, Carsten Bjerkam møder, er meget opsatte på at blive opereret.
Jeg tror, at af de patienter, jeg ser, der er det nok 8 ud af 10, som forlader min konsultation uden at have fået et operationstilbud. Og sådan bør det være, fordi at vi hjælper vores kollegaer ude i primærsektoren med at vurdere patienterne, og det er svært. Det kræver meget erfaring, så vi ser gerne patienter med ondt i ryggen, men vi må også indrømme, at netop fordi vi har den her erfaring for, at rygkirurgi er absolut sidste mulighed, og det ikke hjælper alle patienter, så ligger der en pædagogisk opgave i at fortælle mange mennesker, at det, at man har ondt i ryggen, og kan mærke sin ryg, måske endda hver eneste dag, at det er ofte en naturlig del af livet, og vi kan ikke bare skifte ryggen ud, som man for eksempel kan skifte en hofte eller et knæ ud. Vi kan lappe på hullerne i den rustne bil, men hvis man skifter et tændrør i en Trabant, så bliver det altså ikke en Ferrari af det. Og den der afstemning, den er nok noget af det allermest vigtige. Men jeg vil så også sige, at de 2 ud af de 10 patienter, jeg ser, der kan vi virkelig gøre en forskel. Og det er jo, hvis de er behandlet korrekt, jo folk, der har prøvet alt. Konservativ behandling, smertestillende, se det an, og hvor der ikke har været nogen effekt, og hvor vi faktisk hos de fleste, når vi opererer dem, går ind og lindrer deres symptomer. Så det gælder om at have den der kontakt og fornemmelse, og så vil jeg også sige, at det er ret livsbekræftende, fordi jeg ser altså, det ligger lidt i feltet, det her degenerative ryg, at det er jo ældre patienter, og jeg ser hver eneste uge 80-årige, 85-årige, hvis største problem det er, at deres ryg forhindrer dem i at spille golf, eller gå til dans, eller lignende. Så det er den her ældre population, de er meget aktive, og de stiller mange krav til, at kroppen, deres sind er stadigvæk som en 20-årig, og det der med at acceptere, at kroppen måske er lidt mere slidt end det, det er sjovt, eller hvad skal man sige, det er udfordrende at tale om.
Men jeg tænker også, at det er en anden slags generation af ældre, der får ondt i ryggen i dag, end for 20 år siden.
Jo, det er det. Det er folk, som har været, i forhold til for 20 år siden, hvor man røg og drak mere, og hvor man var fysisk mindre opmærksom på at holde sig i form, så er dem, vi ser i dag, de er jo betydeligt mere velholdte. Og mange har jo, nu siger jeg det nok forkert, men siden 80'erne har de jo været med på joggingbølgen, så altså folk har et højere fysisk aktivitetsniveau, og hvis man forestiller eller foreslår en ældre patient på 80, jamen kan de ikke bare sidde i en stol og løse kryds og tværs. Det er der altså ikke mange, der accepterer. De vil ud og rejse, og de vil spille golf og ja, deltage i en masse aktiviteter, som selvfølgelig er en naturlig del af livet, og især også muligt, hvis man holder sig godt.
I denne her episode af Ugeskriftets podcast handler det jo om percutan transforaminal endoskopisk diskektomi, eller lidt mere mundret kikkertoperationer af diskusprolapser. Men inden vi går i dybden med det, så kan du måske lige tage os tilbage og give os et billede af, hvad det er for en udvikling, der er sket på området.
Altså, man skal jo være klar over, at i 1800-tallet og det tidlige 1900-tal, der var man jo faktisk ikke sådan klar over, eller i hvert fald ikke bevidste om, at når folk havde ondt i ryggen, at det så kunne skyldes en diskusprolaps. Og vi har nogle tidlige beskrivelser omkring 1900-tallet, hvor folk er blevet opereret i ryggen, og hvor man har fjernet noget, som man så har kaldt en tumor eller andre ting. Og den første bevidste operation mod en diskusprolaps, den er faktisk beskrevet i 1933 af nogle kanadiske operatører, som bevidst gik ind hos en patient, der havde ondt i ryggen med udstråling til benet, og så fjernede en prolaps. Og det er jo nok lidt overraskende, fordi i dag, når vi tænker på, hvor hyppigt diskusprolaps-diagnosen er, og der er jo også, altså, vi er jo oppe på, at 3.000 mennesker om året i Danmark bliver opereret for diskusprolaps, så det er jo en hyppig tilstand, så er det måske lidt overraskende, at den egentlig først bliver konkretiseret for mindre end 100 år siden. Og da man så startede på det, så var det meget omfattende. Man ville virkelig meget gerne se, hvad det var, man havde med at gøre. Og tilsvarende så var det også sådan, at man i 30'erne slet ikke havde den samme mulighed for at vise prolapserne, som vi har i dag med MR. Så det var meget mere usikkert, hvad man kom ind på, og når man skulle planlægge sit kirurgiske indgreb, så var det baseret på nogle undersøgelser, som ikke viste anatomien specielt godt. Så for at være sikker, så var man nødt til at lave store åbninger, og de første åbninger, der gik man også igennem duresækken for at fjerne prolapsen, hvilket betyder, at man kommer direkte ind til nerverødderne. Og patienter, de var jo indlagt i flere uger efter indgrebet, før de fik lov til at komme hjem. Men det er så blevet forfinet. Diagnostikken er blevet forfinet, kirurgien er blevet forfinet, hvor er kikkerteknikken ligesom er det sidste skridt på vejen, sådan at i dag så er en almindelig diskusprolaps operation med mikroskop, det er så at sige en standard operation, selvom det der ord standard, det skal man aldrig bruge om kirurgi, fordi det er aldrig standard, men det er noget, som vi laver rigtig tit, og noget, som vi har styr på, og hvor vi også rimelig præcist kan vurdere, inden vi går i gang, vil patienten have glæde af det her, og hvor god vil glæden være. Så det er noget, vi ved rigtig meget om, og kan gøre på en god måde.
Så hvilke kirurgiske muligheder er der for operation af diskusprolaps i dag?
Hvis man har en diskusprolaps, så skal man være klar over, at 8 ud af 10, de vil med træning og smertestillende helbrede sig selv. Så man skal sørge for ikke at operere dem, der klarer problemet af sig selv.
Man kan altså være så uheldig at ikke komme i bedring inden for 8-12 uger. Eller man kan have en prolaps, der trykker så meget på nerven, at man oplever lammelse eller vandladningsproblemer, og så er man altså nødt til at blive opereret akut.
Og når man så skal ind og fjerne den her diskusprolaps, så diskusprolapser er ikke bare diskusprolapser. De kan sidde på forskellige måder, og de kan påvirke nervestrukturerne i rygsøjlen på forskellige måder. Og det gør så også, at den måde, som man kirurgisk går ind til dem på, ikke altid kan være den samme. Den lette diskusprolaps, den ligger så at sige i recessen, hvor roden afgår fra duersækken, og den kan man klassisk nå ved at åbne ryggen i midtlinjen, og så gå ind til den bagerste del af hvirvelbuen, og gradvist, delvist åbne den en lille smule, og så kan man skubbe til nervestrukturerne, og så er man inde ved diskus og fjerne den. Og det gør vi i dag med mikroskop, og det er et indgreb, der typisk tager 45 minutter, og hvor patienterne med sikkerhed går hjem dagen efter. Og nogle steder, hvis man opererer dem tidligere om dagen, så kan de faktisk også gå hjem samme dag. Og det er det, vi kalder en åben mikrokirurgisk fjernelse af en diskusprolaps. Derimod, så hvis prolapsen sidder på andre måder, eller hvis det er mere omfattende slidgigtsforandringer, så kan det være nødvendigt at fjerne nogle af de ledstrukturer, der er i ryggen for at komme til prolapsen. Og i så fald, så vil man ofte gøre ryggen lidt ustabil, og det er så der, hvor det nogle gange kan komme på tale, at man også bliver nødt til at stivgøre ryggen, samtidig med, at man går ind og fjerner prolapsen. Og så er der endelig nogle prolapser, der ligger fuldstændig rædselsfuldt, og hvor man virkelig skal dybt ind for at nå dem. Og det er så ofte det, der også kræver en tilsvarende større kirurgisk åbning. Og det, der så er smart ved kikkertkirurgien, det er jo, at for det første, så behøver vi ikke at åbne folk med en kniv og skære os ned gennem rygmusklerne for at komme ind til prolapsen. Og for det andet, så nogle af de prolapser, som er svære at nå med den almindelige åbne metode, de vil kunne nås med den her kikkerteknik, fordi vi netop går ind via det svære sted, og derfor så møder den svære prolaps, det vi kalder den foraminale prolaps, det er faktisk det første, vi møder. Så der er noget tiltrækkende i det her med, at det er et mindre invasivt indgreb, og at der er nogle af de prolapser, vi i dag synes er svære, som vil kunne nås med kikkerten. Så derfor så er det et meget interessant redskab.
Kikkertkirurgi som kirurgisk metode ved fjernelse af diskusprolapser er endnu ikke så udbredt i Danmark.
Der er jo mange, der godt kan lide at sige, og det gælder også os selv, godt lide at sige, at vi er jo de første, der gør det her. Men det er faktisk ikke sandt, fordi kikkertkirurgi har været på banen i mange år, når det gælder rygsygdomme. Men det, der er det nye her ved den teknik, vi bruger, det er, at udstyret er blevet bedre, og at vi i stedet for at gå via den almindelige åbne vej, det vil sige midtlinjen og mellem det, der hedder lamina, så går vi nu igennem det her foramen, hvor nerven træder ud. Og det, der var problemet med den gamle teknik, det var, at det var stort set det samme som at lave en åben procedure. Det tog bare længere tid, og udstyret drillede mere. Og der kan man sige, at den her nye måde at gøre det på, hvor vi går transforaminal, den er til visse prolapser mere elegant og helt klart både væsentligt mindre invasiv og tidsbesparende i forhold til den åbne kirurgi.
Men selvom udstyret er blevet bedre og operationstiden kortere, så vokser træerne altså ikke ind i himlen.
Altså, alle operationer indebærer en risiko for komplikationer. Og når det gælder rygkirurgi, så som jeg også startede med at sige, så vores succesrate er høj, men den er ikke 100%. 8 ud af 10 plejer vi at sige, hvis ens indikationer er i orden, de vil opnå en lindring ved det, vi gør. Det gælder også for kikkertkirurgien. Men det, der er specielt ved kikkertkirurgien, det er, udover at den har nogle fordele, så har den også nogle ulemper og farer, som man skal være klar over. Og en af ulemperne og farerne, det er, at netop ved at gå igennem det her foramen, så passerer man igennem en åbning, hvor der samtidig med, at man skal have sin kikkert ind gennem åbningen, så kommer der en nerverod ud igennem åbningen. Og der har vi og mange andre i hvert fald lært af bitter erfaring, at hvis åbningen på grund af slidgigt og alder, hvor den ligesom falder lidt sammen, er for lille, så risikerer man nærmest at prøve at presse sin kikkert ind igennem et alt for snævert hul, og det går ud over den nerve, der træder ud. Så risikoen for, at der kommer en rodlæsion, den er til stede. Og det er den også ved åben kirurgi, men ved åben kirurgi, der har vi et bedre overblik over nervestrukturerne, fordi vi kan se dem. Hvorimod, når vi laver det her kikkertrørs indføring, så foregår det i røntgengennemlysning, hvor vi kan se knoglestrukturerne, men vi kan ikke se nervestrukturerne. Så der er en risiko ved det, og det ser vi også i vores opgørelser, at der er altså nogle procent, der oplever nye symptomer efter indgrebet, og hvor vi må gå ud fra, at det skyldes, at der har været en påvirkning af de udgående nerverødder. Sådan en nerverod, den indeholder motoriske fibre og sensoriske fibre. Så hvis man ødelægger hele roden, så vil der typisk være både lammelse og føleforstyrrelser i et bestemt område, svarende til benet, eller hvis man rører en af trådene, så enten føleforstyrrelser, nye smerter eller en lammelse, typisk over anklen, fordi det er typisk det niveau, vi arbejder på, så der kan være problemer med at føre anklen opad eller strække benet ud over knæet. Det er typisk de komplikationer. Så vil jeg også sige, at der er en anden væsentlig komplikation til teknikken, og det er, at når man arbejder med den her kikkert, så man kigger jo gennem et lille rør, og det betyder, at man har et begrænset indblik. Og det begrænsede indblik gør jo, at hvis den slidgigt, man arbejder med, den prolaps, man arbejder med, er meget stor eller meget udbredt, så kan man ikke se hele feltet. Og det har vi også oplevet, og det har man også ude i udlandet, at der er altså i vores egne tal, der ligger vi på en 10-15% af dem, vi opererer, som vi må operere igen, fordi vi simpelthen ikke kan få det hele med. Og det er, der kan man sige, hvis vi havde lavet indgrebet som åben kirurgi, så ville det tal have været væsentligt lavere, fordi der har vi det fulde overblik, det åbne felt, og vi kan virkelig se, jamen nu er alting væk. Og der er det lidt mere med kikkerten. Det er sådan en stelt operation, at hvis det ligger ude af kikkertens synsfelt, så kan du ikke se det, og så ved du faktisk ikke, om du har fået fjernet tilstrækkeligt til, at patienten får effekt af det.
Men det store spørgsmål er vel, om det bare er et godt alternativ, eller om percutan transforaminal endoskopisk diskektomi vil overtage den åbne kirurgi, som er den gængse kirurgiske metode i dag?
Jeg er helt sikker på, at det ikke kommer til at overtage den måde, vi opererer diskusprolapser på, fordi der er simpelthen så mange prolapskonfigurationer og tilstande og patientforhold, som kræver en anden form for kirurgi end kikkertkirurgi. Men det, som kikkertkirurgien gør, det er, at for de rette patienter, der er det smart. Og for de rette patienter, der gør det også, at vi tænker lidt anderledes på rygkirurgi, end hvis vi kun havde de åbne alternativer. Så jeg tror, det bliver et meget vigtigt redskab i værktøjskassen for en kirurg, der arbejder med rygsygdomme, og jeg tror også, det vil kunne bruges andre steder i ryggen end bare nede i lænden. Men hvis man går ud og siger, at det her det kan bruges til alt, så har man ikke forstået teknikken og de tekniske hindringer, der ligger i den. Det kan bruges til nogle patienter, og der tror jeg også, at vi vil se, at de rygkirurger, der skal blive gode til det her kikkertkirurgi, de kommer nødt til ligesom at være nogle få stykker, fordi teknikken er ret teknisk krævende, og man kommer også nødt til at skulle have et pænt patientvolumen, for at fordelene ved teknikken opvejer de risici, der er ved den, og de, skal man sige, de komplikationer, der også kan være. Tro, at hvis man skal være god til det her, og man skal have en succesrate, som vi ser i vores især sydeuropæiske nabolande, hvor det er meget populært, at så skal man nok op og lave mindst 50 indgreb om året, for at holde sin erfaring ved lige, og hele tiden også bygge videre på den. Så det der med, at man laver en praksis, hvor man siger, at det her det er måske noget, jeg kommer til at lave hver anden måned, så er jeg ret sikker på, at man vil få dårlige resultater. Fordi det er det simpelthen for svært til, og selektionen af patienterne, man får ikke den erfaring, man har brug for at finde de rigtige.
Men kan det overhovedet betale sig at uddanne kirurger til de her indgreb, hvis det alligevel kun er få indgreb, hvor det giver mening?
Man kan sige, at uddannelse koster jo penge, og det kunne man jo godt ønske sig, at vores politiske system var lidt bedre til at anerkende, fordi det er jo vigtigt, og det er også vigtigt, at vi udvikler os som kirurger. Og jeg vil igen sige, at for de rigtige patienter og de rigtige indikationer, så er kikkertkirurgi smart. Men det kræver erfaring, det kræver træning, og det skal man være villig til at investere. Og jeg tror også, der hvor jeg arbejder, der har man jo fra vores ledelses side meget fornuftigt valgt at sige, at det her det er ikke en teknik, alle vores rygkirurger skal lære. Det her det er en teknik, hvor vi udpeger nogle specielle kirurger til at lave det, og hvor vi også lader de her kirurger ligesom få første ret til at se vores henvisninger, således at de kan plukke de patienter, som er specielt egnet til kikkertkirurgi. Og det, man kan sige, det er ikke specielt demokratisk, men det er et meget bevidst valg for ligesom at sikre, at kompetencen den bliver så god som muligt, og at den erfaring, man får af at stå og lave indgrebene, at den bliver maksimalt udnyttet. De få, der får lov til at lave det. Jeg er måske nok, sådan er det jo, når man bliver lidt gammel og sur, jeg tror, man skal være lidt ude i offentligheden. Der bliver det her kikkertkirurgi i øjeblikket solgt som det nye dyr i åbenbaringen. Og alle jubler og tænker, at det her det kan bruges til alt muligt. Og der må jeg opfordre til, at man er lidt varsom. Det er en spændende teknik, den er super god til bestemte patienter, men det er altså ikke, og det er engang halvdelen af dem, vi har, der er rette patienter til kikkertkirurgi. Og nogle gange vil det være direkte farligt at bruge. Så det er nogle bestemte patienter, og der skal man altså også, når man informerer sine patienter, de kommer med et håb om at få kikkertkirurgi, og bliver ofte skuffet, fordi nu har de hørt, at det her det er så fantastisk og minimalt invasivt, og så må man desværre fortælle dem, at den type sygdom, de har i ryggen, den type prolaps og slidgigt, de har, det er slet ikke egnet til kikkertkirurgi, og måske ender de med at skulle have en stor rygoperation, hvor vi ender med at skulle stivgøre dem for at få lavet arbejdet ordentligt. Og det er det der med, at en prolaps er ikke bare en prolaps, og kirurgi er ikke bare kirurgi, men man skal vælge den rigtige type kirurgi til de rigtige patienter. Og så er vi tilbage ved det, vi startede ved, at det der er det spændende ved at sidde i det her fag, og få lov til at lave noget, som man kan lave rigtig meget af og nørde i, det er jo, at man får de her udfordringer. Og kunsten, det bliver ikke kun at lave en god operation og operere meget, men det bliver også at have mange patienter, som faktisk er glade, altså have en høj succesrate.